ķēdes vājākais posms parasti plīst. Šī gadījumā vājākais posms bija šī zolitūda. Varēja plīst citā vietā. Man no tā nebūtu bijis labāk. Šoreiz es esmu personīgi cietušais, citā gadījumā es būtu cietis kā valsts pilsonis.
Imants Burvis zolitūdas traģēdijā zaudēja dēlu Andreju. Veikala Maksima sabrukšana šajā dienā pirms 6 gadiem tēvam nav sarežģīti atsaukt atmiņā, jo domās notikušais ir ikdienu. Īpaši par Andreju viņam atgādina mazbērnu klātbūtne.
Es ticu, ka visi 54 ģimenes kā sektors, ja šī negadījumā, viņi neaizmirsīs nekad. Teiksim, vismaz vecāki jau līdz savai nav stundai neaizmirsīs. Tāpēc runāt par atcerēšanos. Smaga, protams, atcerēties, ja es tur visu nakti arī pavadīju un pie tam visu laiku ceri, pat jau saprotot, ka nav uz ko cerēt, tik vai tā visu laiku ceri. Tas ir smagi. Es redzēju viņu pēc tam morgā. Viņam pats maids uz sejas bija ar visu to, ka viņš bija jau sašķaidīts. Viņš vienkārši nezināja, ka viņš aiziet. Tas, ka viņš veselu dienu strādāja, kaut gan sieva vairākas reizes viņu sauc uz veikalu, sauc uz dārziņu pakaļ manai mazmeitei. Nē, viņš to atliek pēc tam. Tad neesmu es fatālists, bet te kaut kāds tomēr likteņu pavērsiens bija.
Lai arī Imants saka, ka šodien pavadīs mierā pieminot dēlu, tomēr viņu grauž notikušā saistība ar valsti un politiskās atbildības trūkums tolaik un tagad. Vienlaikus tā dēvētās zolitūdes tiesas virzības pārtraukums bojāgājušā Andreja tēvam nerada uzticību un arī jēgu tajā viņš vairs nesaskata.
Mēs te svinējām nu pat kā svētks. Un šī gadījumā man, protams, patika prezidentu vārdu par to, ka tautai jādod vairāk savai valstī. Tas esmu atdevis dēlu. Kāds ir ieguldījums un kāds labums, un tā ir valstī. Es jau nerunāju par mūsu ģimeni. Un šobrīd man ir tieši tāds sajūta. Ja būtu vismaz mazākais labums no tā, ka mainītos kaut kas visā šī sistēmā, lai vairāk patiešām neatkārtotos, un tas man biedē visvairāk. Tiesā sēž, kā jums teikt, viņi ir vainīgi. Katrs savā lietā, katrs kaut ko nav izdarījis, un viņi vienkārši papildinājuši to kļūdu, ko izdarījis premjerministrs un ekonomikas ministrs. Politiskā atbildība ir, paldies, ka man netiesā nesēdina cietumā, es vairāk ar šo darbu nenodarbošos. Tā ir politiska atbildība.
Jūs minējāt par tiesām iepriekš, ka jūs gājāt tajā pirmajā gadā vēl
pirmo
gājāt.
Pirmo pusgadu es gāju, jo gribēju redzēt, ka ies. Bet es varu pateikt godīgi, es neesmu naivs. Aiziet uz tiesu, lai paskatīties, kā zēna un meitenes, viņi neapmierināti dīdās uz krēsliem, tiesa nostrādā, tagad ies domāt, kāds ir saslims, kāds nav atnācis, tiesa tiek atlikt. Man pašlaik uz rokām pietieko daudz cilvēku, par kuriem es atbildu. Man ir ko darīt, iet kavēt laiku, tikai tāpēc, lai parādītu tautai lielo tejāteru, kā notiek tiesas. Es neuzskatu to pavajadzīgi.
Arī Ineta Jakovele, kas 21. novembra notikumos zaudēja meitu Elgu, nav starp aktīvākiem tiesas sēžu apmeklētājiem, jo dzīvo un strādā Daugavpilī. Taču meitas dēļ viņa gan ar nepacietību, jo projām gaida tās iznākumu.
Es nemīlu, ka ir tāds nepadarīts darbs. Ir jābūt procesam daudz ātrākam, daudz ātrāk.
Kas ir tas, ko jūs gaidat no tiesas?
Es uzskatu tā, ja dotajā tiesā netiks atzīts vainīgais, atrasts un atzīts, tad jūs saprotiet, drošības nekādas nebūs. Būs cilvēkiem radīsies bezatbildības sajūta, ka mēs varam darīt, ko gribam, un mēs netiksim nedz notiesāti, nedz arī mums gaida kāda atbildība.
Vairāk sagruvušā veikala upuru rādi pavisam saprotamu iemeslu dēļ saruna Latvijas radio atteica. Daži gluži vienkārši šajā laikā vēlas norobežoties no problēmu iztirzāšanas un laiku veltīt klusai piemiņai. Vēl kāds neredz jēgu atgādināt par notikušo un arī atbildes vairs necer sagaidīt. Tāpat arī zolitūdes biedrība norādījusi, ka 8 bojā gājušo tuvinieku šo gadu laikā devušies viņsaulē nesagaidot tiesas beigas. Savukārt veikala gruvešos bojā gājušās Elgas māte pārliecināta, ka par to ir jārunā visai sabiedrībai.
Jo gāja bojā 54 cilvēki. Es būtu ļoti pateicīga ikvienam, kurš 21. novembrī atrastu laiku un būtu tur zolitūdē. Tad es zinātu, ka mana meita nav aizmirsta.
ļoti apvainojos, esmu emocionāla, bet šīs dienas ir tādas, kādas tās ir. Saprotiet, tas, ka cilvēki nāk ar tām svecēm, un tas parāda arī to vienotību, tas parāda mūsu atbalstu, ka mēs neesam vieni.
Man personīgi, ja godīgi pateikt, gribētos visu dienu sēdēt vienai mājā. Nu, varbūt klusuma vienai aizbraukt uz kāpēm, pārunāt ar mammu.
Marīna Garbeškova sabrukota veikalam Zoltūdē zaudēja māti. Marīna ir piedalījusies tiesas sēdēs un savu vērtējumu par procedūru raksturo ar dūsmām.
Arī ir lielas dūsmas par to, ka līdz šim nav notiesāta neviena persona un nekādi mūsu mēģinājumi to lietu pavirzīt uz priekšu, nedot nekādu rezultātu ne mūsu mēģinājums pie tiesas tur ar mūsu plakātiem iziet un pievērst uzmanību, ka mēs gaidam, mēs gribam. Nu, cik es zinu, tad tagad tiesas sēde būs 26. novembrī, un ja tā tiesnese nevarēs būt, tad risinās jautājumu par viņas aizvietošanu. Es neesmu ne jurists, ne advokāts, man grūti spriest, vai tas ir pareizi, vai tas ir korekti. Mēs zinām, ka nav rezultāta, un neviens nesteidzas to rezultātu dabūt, jo nu, 6 gadi, man liekas, tas ir ļoti daudz priekš tāda milzīga procesa.
Vairāki bojā gājušo tuvinieki kārtējo reizi arī aicināja pašvaldību izveidot pienācīgu piemiņas vietu Zoltūdē, kur pat laban atrodas pagaidu piemineklis sagruvušā veikala upuriem. 2013. gada 21. novembrī Zoltūdē iebrukot lielveikala Maksima jumtam dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Tuvinieki traģēdijas vietā pulcēsies šovakar 17:30. Sinti Ambot, Latvijas radio.